қайырлы кеш музыка яратушы милләттәшләр. Иғтибарығызға Қазан Нур оркестр шығышын тәқдим итәбез. Коллективның сәнғәт жетекшісі һәм дирижері Татарстанның атқазанған артисті Рәсим Ильясов. Концертыбызны оркестр башқаруында Татар Мишәр биюләре белән башлайбыз. Оркестрға қушылып, Гүлшат Имамиева бірнеше жер башқара. Көзлерім тек сені ізлейлер. Рүстем Яхин музыксы Мұстафа Нығман шығыры.
Şaşak ya bir an
тұрулары, «Халық жыры», Гүлшат Имамиева Қазан Нұр оркестрына қошылып жырлай. Сіз Рәсім Ильясов жетекшілігіндегі Қазан Нұры халық ойын құралдар оркестрі шығышын тыңдайсыз. Яшлар биюі. Qazanıma Mədxiye, İlfat Dövlətçin muziksi Əhməd İshaq şiiri, Vladimir Vasilyev jırlıy.
Тарихлы, данлы ва шаукамлы, шәһәрләр бик-бик аз бу җирдә. Мәңгелек төбәктә, көн батыш көн чыгыш, очрашып кул каса гөл фәргә. Булган бишлегебез, торган мәркәзебез, тупай җәлил сәйдәшилле. Qalabız, doğanlı qazanımız, mərhəbətli məhəbət şiiri. Uğan bişigimiz, durğan mərkəzimiz, tufay jelil, seydəşili. Biyik boş qalabız, doğanlı qazanımız, mərhəbətli məhəbət şiiri. Şeşekçey bulup yırak okuklardan Kürmesin büyük ey kazan Taşıy mefabetin güzel şeferine Bağlap minmetliye yazan Duvar bişigimiz, durgan merkezimiz Kupay gelin seyreşili Qalabız, doğanlı qazanımız, mərkəbətli məhəbət şiiri. Qalmı bir gündə tırmışna uzədəy Qaynay da qaynay bu qazan Saqlandırıb şanlı məhrurdan aranlar Dünyaya yandırı qazan Qalmı bir şirgimiz, durğan mərkəzimiz Tupay gelin seyreşili Boş qalabız, doğanlı qazanımız, mərkəbətli məhəbət şiiri. Qulğan bişigimiz, durğan mərkəzimiz, tufay jelil seydəşilli. Deyik boş qalabız, doğanlı qazanımız, mərkəbətli məhəbət şiiri.
Qazan Nur orkestri boshqaruvida xalq kuylarini topshiramiz. Shabata ham Apipa kuylarini tinglaysiz.
Thank you.
концертыбызны халкыбызның «Зата барма» дигән җыры белән тәмамлыйбыз. Җырны Лилия Муллагалиева Казан Нур оркестрына кушылып башкара. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Казан Нур оркестры чыгышын тыңладыгыз. Коллективның сәнгать җитәкчесе һәм дирижеры Расим Ильясов.
Тел ишендә милләтнең җаны, иманы, соңгы шикте аның язмышы ята. Миргазиян Юнус.